Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.
Iškeliauja tolsta baltam sukurį, leidžias nuo debesio snaigį, nustebusi miestą apgaubę bežadė tyla. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rūdenį keičia žiema. Šypsos mėnulis virš miesto pakybės, gatvę užplūsta minė. Dairos po aikštę laikę pasiklydę Klodas, Mona ir Dega. Leidžias nuo debesio snaigį, nustebusi miestą apgaubę bežadė tyla. Pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rūdenį keičia žiema. Sninga ir sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa keli. Mano laiškai dangumi iškeliauja tolsta baltam sukurį.
Eteri aktorius Saulius Bareikio autorinės dainos ir teatralų tralai traukia. O telefonu tiesiu pokalbį su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovu režisieriumi Romualdu Vikšraičiu. Paaiškinkite, prašau, išsamiau, kas lypi po žodžių reforma, kad suprastume visi teisingai.
Galiu pasakyti, reiškia, menininkas apskritai visuomeniai, bet kokioj, tiek tarybiniai, tiek laisvoj, toj, kaip sakysim, tai demokratiniai, kaip dabar mes jau nebevadinam kapitalistinių pasaulį, mes vadinam demokratinių. Menininkas apskritai nėra saugus kaip žmogus, todėl kad menininkas apskritai viską daro savo prigimties kalba. Reiškia, taip jis paima priemonės, teatrą, dailę, muziką, kiną, televiziją, nežinau, video instaliacijas, literatūrą, ką nori. Bet vis tiek tai yra prigimties kalba. Ne visiems jinai sutampa su laiku ir suprantama, ir automatiškai tas socialinis gyvenimas būvis yra sudėtingas. Ne viskada jo kūryba garantuoja jo, taip sakant, gerbūvį socialinėje aplinkoje. Iš čia kančios, iš čia nepasitenkinimai, galbūt netgi savižudybės. Bet jeigu žiūrint į meną kaip po tą socialinį vienetą ir kaip po reikšmę sociumui, aišku, valstybė turėtų kažkaip įdomiau pasižiūrėti į tai. Visos valstybės ieško kaip, sakysim, renesanso laikotarpiu, sakysim, Bordžijos ar ten kiti reiškia, Florencijos didikai, jie menininkus skatino, nesuprato, labai suprato meno reikšmę. Dabar skatina, aš nemanau, kad labai suprasdami meno reikšmę, bet šiandien yra sudėtinga situacija visiems, todėl nieko negali kaltinti. Tai grįžtant prie esmės reformos, reiškia, tas saugumo klausimas, vienas iš tokių dalykų, kuris neleido daryti reformą. Patys teatralai nenori daryti reformos, bet patys teatralai, jeigu išanalizuotų savo situaciją, suprastų, esama sistema, kad reiškia, atlyginimas pririštas prie darbo vietos, o ne prie darbo, ne konkretaus darbo rezultatų, skandina patį menininką. Pavyzdžiui, Juozo Miltinio dramos teatro biudžetas. Juozo Miltinio dramos teatro trupė, kuri, jeigu nedidėja minimumas, jeigu nedidėja valstybės tas, reiškia, valandinis atlyginimas, jo atlyginimui perspektyvų aukti nėra. Apie kokią perspektyvą mes čia kalbam tada? Valandos, kurias turi išdirbti, išbūti teatre, riboja išvykimą į kitus projektus, darbą su kitais režisieriais, kitose erdvėse. Apie kokį augimą čia galim kalbėti? Reiškia, suprantat, iš vienos pusės saugumo jausmas, iš kitos pusės jokių perspektyvų karjeros. Jokių. Ir jeigu atvažiuoja režisieriai, jie pasirinka tuos, kurie gali čia pat realizuoti, jie atvažiuoja mėnesį, dviem, trim maksimum pastatyti spektaklį. Tokie terminai. Jie staigi pamato, kad jeigu tas aktorius jau netenkina, jis pasikeičia, padaro spektaklį, išvažiuoja, palieka. Ir eilė aktorių, kurie vaidina vieną, du spektaklius, gerai, kad per mėnesį, o tai ir per pusę metų. Ir tada, o tam aktoriui kokia tada moralinė satisfakcija? Tada mes negalim, aš galiu kaip vadovas sakyti, užimkit, aš atidarau visų nuotraukos sudėtos internete, visus gali kviestis, bet ką gali pasikviesti kalbėtis ir imti, bet atvažiuoja režisierius, jis pasiima tai, kas užtikrins jo, reiškia, ką daryti kitiem. Ir čia iškyla trupės klausimas. Ir dabar bandoma pasakyti, kad trupė tai yra kažkoks didelis pasiekimas, kurį reikia saugoti, Grįžkim, kas tai yra trupė? Taip, Stanislavskis turėjo trupę, bet trupėje aktoriai visi buvo kontraktiniai. Tai yra, jie visi turėjo terminuotas sutartis, baigėsi sezonas ir tu nežinai, ar tu liksi kitą kartą, ar Stanislavskis ir Dančenkai tu tiksi. O sovietmetis panaudojo šitą trupę, kai po valdymo įrankį susodino žmonės, garantavo atlyginimą, tokį pat kaip ir visiems, dar pridėjo liaudies artistų vardus, kur galėdavo aktoriaus ten iki maksimum 250 rublių už mėnesį, jau liaudies artistas. Nu, galėjo ten, kas jau išsimuždavo į koncertus, bet tai daugiau muzikantai, dainininkai, vokalistai, o ką aktoriai? Ar aktoriai iš viso vietmečių migravo iš teatro į teatrą? Kaip sunkiai pas mus prasidėjo migracija iš teatro į teatrą, kad sukurt vaidmenį, kur nors ne Klaipėdoj, o Vilniuj, nors dirbti Klaipėdoj. Ir šita sistema iki šiol jinai tiesiog spaudžia ir vidiniai psichologiniai, nes yra baisu, nedrasu, o kai kur ar bus saugumas, o iš kitos pusės tai yra absoliutus kūrybinis suvaržymas. Ir dar aš daugiau pasakysiu, jeigu šiandien pačiam teatras netrodo toks kaip vaikystėj, tai šiandien jis toks ir yra tada, bet mes žinojom, ką mes turim potekstį. O ką mes turim potekstį šiandien, kada buvo maitinimas sovietinis ir ideologija. Ideologija nuimta, o maitinimas tai liko sovietinis. Aš vat sėdžiu Panevėžy, kartu su aktoriais, mes sėdim gražiam pastate, žiūrim per langą ir matom, va tas padirbėjo Norvegijai, pasistatė namelį. Va tas padirbėjo Anglijai ar Airijai, tas parvažiavo su nauja mašina. O ką aš turiu? Ir jokių perspektyvų. Tai ar nereikalinga reforma?
Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Likime draugi. Taigi mes čia ilgą kalbą užvedėm, gerbiamas Romualdai. Tik tiesą sakant, kaip ir kiekvienas reiškinys, taip ir ta reforma, na, jinai, aišku, turi savo antrąją pusę. Aš kaip aktorius ir bendrai išaugęs tuo metu, aišku, kaip teatras turėjo savo trupę ir kiekvienas teatras turėjo savo braižą trupės, tai nėra blogybės pati savaime. Ir ar negalėtų bent pereinamųjų laikotarpių, kuris galėtų būti ir netoks jau trumpas, nes reikia žmonėm pereiti ir susivokti, galėtų būti dvi sistemos, kad teatrai galėtų rinktis tokiu keliu eiti ar tokiu, arba teatre vyrauti ir vienokia ir kitokia sistema, nes viską vienu kartu nukirst, nupjaut, atleist, žinote, tai labai neteisinga. Taip jau buvo mėginta daryti ir nieko iš to gero neišėjo.
A ko čia mėginti Lietuvoje daryti? Kol kas nebuvo daryta nieko. Nieko, jokia reforma nebuvo. Dabar teatrai priversti padaryti reformą ne dėl to, kad kažkas čia vienas susinorėjo, o dėl to, kad atsirado konkurencija. Pavyzdžiui, paskutinį kryžių, reiškia, apdovanojimas, kuris įvyko, mane tiesiog nudžiugino, kad apdovanoti buvo jauni žmonės, dirbantys alternatyviose erdvėse. Kodėl jiem neatsiranda vietos normaliose erdvėse teatrų? Pavyzdžiui, teatre dabar, kuriam aš vadovauju, yra erdvių, mažoji salė, didžioji salė, yra netgi dekoratyvinė puiki, kuri gali tarnauti vakarais kaip loftas, kada nevyksta ten kažkokia konkreti gamyba ir yra papildomus požemio salė. Mes daug turime erdvių, kodėl? Aš skatinu 3 metus iniciatyvas, kol kas vieną, dvi tik užuominas, te gaunu iniciatyvų aktorių. Tai apie ką mes kalbam? O pastatas, kurio kaina šildymo šaltą į mėnesį po 42 tūkstančiai per mėnesį šildymas, ar aš galiu laikyti tuščias sales, tuščias erdves? O žmonės, kurie norėtų pamatyti ir vienokio žanro, ir antrokio, ir trečiokio žanro, reiškia, irgi viskas yra blokuojama, net ministerijos kartais lygmenį, net ministerijos patarėjų lygmenį blokuojama, nes nesuprantama. Ir dar kitas dalykas, a kas kalba apie staigią reformą? Aš tik ką pasakiau, reforma turi būti atidi, tik jinai pavėlavo. Pavėlavo, aš duosiu labai paprastą pavyzdį, atėjo pas mane į teatrą jauna aktorė. Ji pradėjo dirbti, aš siūlau, sakau, mums trūksta aktorių, prašau, turiu į teatrą ateik dirbti, sako, o aš noriu dar sudalyvauti ir kituose projektuose, aš noriu tobulėti, aš noriu aukti. Kas iš to, kad aš sėdėsiu pas jūs 3-4, nu geriausia atveju 5 pastatymai per metus, o gal aš negausiu to vaidmens? Tai aš atsiprašau labai, tai yra tik sveikas jauno žmogaus požiūris. Kodėl jam užsinerti kilpą už 1000 litų ar 1200 ant popieriaus turėti tą kvailą socialinę garantiją ir visam gyvenimui save palaidot? Štai aš dar vieną pavyzdį duosiu. Mergina neįstojo į akademiją. Stojo kelis kartus, neįstojo. Ir aš taiga gaunu laišką po 6 metų. Jinai baigė Bristolį, jinai baigė Paryžiui. Ir atėjo pas mus vaidinti, taip jis suvaidino vieną vaidmenuką, paruošė, man kaip tik trūko vieno jauno, reiškia, vienos jaunos aktorės, jis suvaidino, šiandien jinai kažkur vaidina Barcelonoj, po ryt jos laukia premjera Paryžiui, jinai vėl grįž po mėnesio suvaidins pas mus. Kodėl uždaryti jaunam žmogui, uždaryti jį, reikalauti, kad jis būtų tik toks, jūs pasižiūrėkit, šitas va, trupės uždarumas plus įstatymai, kur tu turi, tu negali, pažiūrėt, tu turi būti teatre, dabar pas mus teatre didžiulis, toks didžiulis diskusijas, neskaičiau konfliktas, iš tikrųjų, ar aktorius turi būti kiekvieną dieną teatre? Visi man aiškina, kad ne, jis neturėtų, jis gali ir savarankiškai ruoštis, bet jeigu mes į tabelį rašom tas valandas, kad jis dirbo savarankiškai, kaip tada teatro vadovas ar žmogus, kuris atsakingas už darbų saugą, atsako, kad jeigu jis susižeidžia darbo metu ir kaip nekeista susižeidžia namie, tada vadina buitinė trauma, kodėl jo nebuvo teatre. Čia reikia pasižiūrėti labai, labai atidžiai viską. O galų gale, kada aktorius nori išvažiuoti, įstatymas neleidžia jam su vadovu susitarti ir išvažiuoti. Taip mes visi priversti daryti nusikaltimą įstatymui. Turim tartis, o susitarimų tai nėra, yra, tam, yra nurodyta, kokiais atvejais, reiškia, biudžetiniai organizacijai, biudžetiniai, negali būti, reiškia, šito. Plius yra didžiulė apgaulė žiūrovų atžvilgių. Kas tai yra teatro dotacija? Niekas niekada nepagalvoja, kad žiūrovas, pirkdamas bilietą, kad ir už 20 ar 30 litų, atsiima iki 100 gal ir daugiau, nelygų koks teatras ir koks spektaklis ir kiek pastatymas kainuoja, iš savo sumokėtų mokesčių, jam gražinama per kultūrą. Nes dotacija tai yra iš to paties mokesčių mokėtojo. Reiškia, žmogus nepirkęs bilietų už 20 litų, jis negauna savo atgal. Taip ir naina jo pinigai kažkur. Vat čia reiktų pasižiūrėti šitos dalykus daug plačiau, ne vien tik tai į su nostalgiją, į trupes, veidus. Veidai irgi daug kur priklausė nuo konkrečių režisierių, konkrečių kūrėjų tuo metu suburto kūrybinio dvasinio kolektyvo. Pasižiūrėkim dabar į tuos teatrus, kurie turėjo šitą. Koks dabar tų teatrų iškreiptas veidas, kokios grimasos. Ką jie kalba ir apie ką. Va čia vat sudėtingumas, laikant tas, tai ga, tie veidai, tie vat, jie iškrypsta, jie įsikreipia. Ir jie tada atitinka mūsų gyvenimą, mūsų kalbą. Čia vat yra klausimas.
O ką daryti tiem nueinantiem?
Bet tai nueina ir gydytojai, nueina ir vairuotojai, nueina ir yra daug dalykų. Pavyzdžiui, kaip minimum nueinantys žmonės, jie gali turėti susitikimus, jie gali ruošti programas, niekas nedraudžia. Galų gale reforma numato ir tam tikras kompensacijas. Toliau kitas dalykas yra ir teatro sąjunga, kuri turi savo organizaciją, jinai irgi turėtų pagalvoti veiklos prasme, jeigu žmogus veiklus, bet yra tokių, kurie turėtų naiti ir padorumo, jie tiesiog nebetitinka sąlygų. Tiesiog Miltinis, tarp kitko, va, čia pataikyta. Miltinis apskritai savo aktoriams aiškino, 50 metų riba ir viskas. Ir dalis jo aktorių labai padoriai pasielgė. Kačinskas, pavyzdžiui, Melėnaitė, jie sulaukė amžiaus, kada suvokė, negaliu. Aš turiu įvykdyti savo mokytojo priesaką. Ir išėjo.
Bet vienas iš mokytojo priesakų, bent jau taip man atrodo, buvo, kad niekur nesivaikščioti iki 50, būti tik šitam teatre, ar ne? Kaip dabar maestro pažiūrėtų į visą šitą reikalą?
Maestro valdė teatrą tom priemonėm, kurios tada buvo. Būkim biedni, bet teisingi. Lozungas nuvers miltinį buvo, nors nebebijosim. Buvo valdymas baime, bet tais laikais kito kelio nebuvo. Tai buvo iš viso pasaulyje totalitarizmo liekanus visur ir ypatingai pas mus ir kitaip tu nieko negalėjai. Be to, miltinio reikalavimai buvo labai aukšti ir būkim biedni, bet teisingi, keli aktoriai tie, kurie vežė visą tą repertuarą. Geriausiu atveju mums reikia dviejų rankų, galbūt trečios. O toliau? Kodėl visi išėjo? Kodėl neatlaikė? Kas atsitiko? Tas pasiaukojimas, kurį kvietė Miltinis, buvo ne kiekvienam. Ne kiekvienas sugebėjo pasiaukoti. Pasiaukoti ir tikėti. Neseniai kalbėjausi su aktoriumi Petranaičiu, man labai patiko jo tiesiog netikėtas toks, reiškia, man bent buvo. Nors tai buvo man ir žinoma, sakykime, tai yra. Tai sistemai Stanislavskis tos kitaip tik pasakyta, bet jis pasakė taip, kad aktorius turi būti išlaikyti naivumą ir tikėjimą. Altruizmą, nes tai šitie pojūčiai, jie nuspalvina tavo profesiją, tikrą kūrybą.
Iš tikrųjų, labai gražiai pasakyta. Beje, dar maldai, apie tą tikėjimą, tikiu arba netikiu. Sakykit man, ar tai dar yra kriterijų šio laikiniam teatre, po kurio stogu telpa viskas? Ir kartais to kriterijų net nebegali pritaikyti. Gali sakyti, gal nešvariai padainavo, gal net taip ritmiškai pašoko ar pajudėjo, bet tikėjimo kaip tokio ne kiekvienam spektaklė reikia, ar ne?
Nu čia kaip su pranašais. Čia kaip su pranašais, mat, nu ne kiekvienas už kampo stovintis pranašas. Bet vėlgi kitas mūsų, reiškia, aš galiu duoti pavyzdį su Keistuolių teatru. Reiškia, kada mesgi vaidinam ir mokyklose, ne, visur važinėjom. Ir kažkaip buvo toks vajus uždrausti mokyklas važiuoti kitiem neprofesionaliom grupėm tokiom. Bet ką tu žinai, kuri grupė taps profesionalia? Ką tu žinai, kuris tas, kuris šiandien reiškiasi, aš vedu prie to, kad mes esam kitoj valstybėj, kitoj sistemai, mes kitoj epochoj, mes esam demokratinė epochoj ir mes dabar išgyvenam visas būdingas demokratijai lygas. Visi nori reikštis, bet ne visi gali. Iš čia ir klausimas. O tas kriterijai, jie visada išliks, tik tai žiūrint, kas juos paims nuo lentynos ir dulkes nuvalys.
Esat minėjęs viename interviu, kad 3 kartus matėte Miltinį. Taip jau susiklostė, kad reiškia ir spektaklį. Mirties šokį Panevėžyje vienas pirmųjų matėte ir pasisveikinot. 2 kartą sveikinot Klaipėdos dramos teatre, o paskui jau toks liūdnas susitikimas, kai filmavote Miltinio laidotuvės kamerą.
Taip, tai buvo.
Šiandien pasidžiaukite jo akimis, kuo išdžiaugtųsi, kas vyksta ir kuo gali pasigirti Panevėžio teatras.
Manau, kad jis išliko toks pat pasiutęs. Teatras išliko toks pat pasiutęs. Nepasiduodantis, nesusitaikantis. Vat manau, kad taip. Ir aš, pavyzdžiui, per teatro dieną, kada vaikai dėjo gėlės ten ir balė batus, taip kažkaip saulė apšvietė, žiūrėjau į tą skulptūrą, į tą jo paminklą, ir man pasirodė, kad jis šypsosi.
Klausykit, Romualdai, dar tau tokia mintis šovė. Nu, maestro Miltinis garsėjo, kad jis virė puikią kavą, kad jisai kepdavo ten kepsnius, reiškia, ypatingus. Ar turi dabartinis teatro vadovas kokių nors tokių kulinarių sugebėjimų, nes Miltinis yra minėjęs, kad aukščiausia kūryba yra kulinarija?
Nežinau, kiek mano gyvenime tai, bet aš turiu 2 kūrinius, bet vieną tai tikrai galiu pasakyti. Aš tokį Sunday breakfast, sekmadienio pusryčiai, kai mūsų šeima susirenka, visi klausia, ar aš kepsiu kiaušinienį. Yra specifinė, tokia ypatinga, mano mėgstama ir mano šeiminiškių mėgstama kiaušinienė.
Puiku, o aš pabaigai turiu pasiūlymą. Pakvieskite teatrą, prieš Velykas į susitaikymo pusryčius. Na, ir gal tai būtų pirmas žingsnis per skrandį į širdį, žinot, net į protą, juokauju.
Ne, gal ir geras pasiūlymas. Jisai, šita mintis man visą laiką galvoja susitaikymo pusryčiai. Tikrai aš pasakysiu, paskutiniam susitikime Seimo komitete oponentai buvo paklausti to komiteto pirmininkės, ar įmanoma susikalbėti, buvo atsakymas vienareikšmis. Ne.
Problema ir bėda.
Tai va tada, reiškia, bet netgi tada, aš neatsisakyčiau velykinių pusryčių. Tik reikia galvoti, kada juos surengti.
Prisiminiau rusišką skrajojančią frazę tokią, bet rusišką. Vienas vadas yra sakęs, iskustva prinadžit narodu, tak jemu į nada. Gana laki frazė. Taip jiems ir reikia, būtų galim pabaigti. O kaip jūs manot, kam dabar priklauso menas, teatro menas? Žiūrovas čia labai svarbu vaidinį vaidina.
Manau, kad taip. Manau, vienareikšmiškai taip. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Tai irgi demokratijos požymis. Tai irgi žmonės patys reiškia savo valią. Bendrauja, jie nori su titru kalbėti arba ne. Jis jiems priklauso, bet to jie ir sumoka dėja.
Taip. Tai ačiū labai už pokalbį. Gražių švenčių, gražių kasdienybės akimirkų teatre ir su teatro žiūrovais. Tai buvo
ačiū, Sigutė. Ačiū.
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas, režisierius Romaldas Vikšaitis.
Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Nėra jau taip blogai, apleidžiu ir draugai, tik virpanti ranka sugniaužia stiklą. Neliūdna na tai kas, kad išbraukė kažkas visas šviesias balses ir žodžio tikslas. Nurink svečių nebus, net dievas nekalbus, naktinėn pamainom išėjo ir negrįž, neleidžia man nuliūst. Tai kas, kad ne žmogus, kvatojas pro miegus, vaikydamas sapnus, man vėjas, tik vėjas, vien vėjas. Ir žydinio drugys nusimeta sparnus, jo žvilgsnis neramus į šviesą tiesia. Kritimas nuolankus ir eišėja dangus, dar nesudeg pabūk, išgersim dviesę. Nesidairyk sveti, neklauski kur kiti, gal klaidžioje keli, išnykti pakeli, galėjo, galėjo. Kas, kad išbraukė kažkas visas šviesias balses ir žodžio tikslas. Nėra jau tai blogai, apleidžia ir draugai, tik virpanti ranka sutraiško stiklą. Bet mes čia ne vieni, štai mintis žydini, štai pirštai alkani, dar pirštai alkani. Bet mes čia ne vieni, štai mintis žydini, štai pirštai alkani, dar pirštai alkani.